Ping an.
Ping an. Til, første ni kapitteldelen til. Og da vil de slå opp der og behandle det på under kapittel 44 og 45, det der vi har det. På side 208. Det kapitlet foran der var jo mye om avguderiet, og og den definisjonen der av avguderiet, hvor det bygger på et svikefullt hjerte og på en villfarelse. Og så konkluderer der i kapittel 44, versene 12-23, om hedenskapet og avguderiet som Israel i grunnen skulle ha holdt seg fra, og tvert imot skulle ha opplyst hedningene om åpenbaringens Gud hvis de hadde forstått sitt høye kall. Men nå er det jo ikke slik, og Israel er i fangenskap selv på grunn av at er et frafallent folk. Og så kommer da Herren stadfester sitt ord og fullbyrder sitt råd, som er kalt det første avsnittet der i 44-45-25. Og som et underavsnitt under det kommer da Kyros. Men vi kan jo lese det i sin sammenheng. Det er det første delen. Vi kan ta med vers 20 som vi har hatt før om hedenskapet i 44. Den som holder seg til det som bare er aske, han har et dåret hjerte, ført vill. Og han redder ikke sin sjel og sier ikke, er det ikke løgn det jeg har i min hånd, høyre hånd? Det er som en definisjon av avguderi og hedenskapet. Og så kommer da videre hvor det Israels Gud er forskjellig. Kom dette i hu, Jakob. Kom dette i hu, Israel, for du er min tjener. Jeg har dannet deg, du er min tjener. Israel, du skal ikke bli glemt av meg. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Og her er da det store budskapet som også var i trøsteboka, innledningen til trøsteboka, Guds trøst. Og hva bygger den på? Jo, i dette avsnittet på at det er Israels Gud som er trøstens Gud. Juble i himler, for Herren utfører sitt verk. Rop med fryd i jordens dybder. Bryt ut i jubel i fjell, du skog, hvert tre i deg, for Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet. Dette er et storverk som ingen avgud kan utføre. Så sier Herren din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv. Det er Herren som gjør alle ting, som utspente himmelen alene, som bredte ut jorden uten hjelp fra noen. Han er altså skaperen og oppholderen, som gjør snakkerens tegn til intet og spåmennene til dårer. Og det er mange av dem iblant hedningene også, og vel også inn i Israel. Som driver de vise tilbake og gjør deres visdom til dårskap. Og som på den andre side, positivt, stadfester sin tjeners ord og fullbyrder sine sendebudsråd. Som sier om Jerusalem, der skal bo folk om Judas byer. De skal bygges opp igjen. Deres ruiner vil jeg reise. Og så kommer da den foreløpige som sier til dypet blir tørt, dine strømmer vil jeg tørke ut. Der som han minner om utgangen av Egypten. Og samtidig kanskje også inngangen i Kanaan, ser de to henvisningene under. I 2. Mosebok 14 til utgangen. Og Josva 3 til inngangen i Kanaan. I begge tilfeller gjennom dype vann. Han minner om det. Han kan gjøre en frelsesakt på nytt, som sier om Kyros, han er min hyrde, all min vilje skal han fullbyrde, og si om Jerusalem, det skal bygges opp igjen, og tempelet skal bli grunnlagt. Og så fortsetter han da om Kyros. Så det er på denne bakgrunn at han her tar med Kyros som et ledd i Guds førelse med Israel. Han førte det inn i fangenskapet, men han skal også føre det ut. Akkurat som han sa til Abraham 400 år før at de skulle hamne i Egypten. Han sa jo det i åpenbaringen til Abraham i 1. Mosebok 15. Og de skal ut igjen. av fangenskapet. Så er det på samme måten her. Han minner om det som har hendt før, samtidig som han forkynner nye ting som han sier gang på gang. Her skal vi da ta opp dette med at han reiser opp Kyros, og det har jo vært litt av en anstøtsten for bibelkritikken, dette med Kyros. Han er nevnt altså 7-8 ganger i trøsteboka, og vi kan gjerne slå de opp. Det er jo ikke så lange, særlig den i 41. Det er jo ikke alle som vil si det, Kyros eller der da. Men de aller fleste vil jo mene at det Kyros det tyder på i 41-2-3 først. Ti og hør på meg i øre, og folkene, la dem gjøre seg, iføre seg ny kraft, la dem komme hit og så tale. La oss sammen tre frem for retten. Hvem vakte fra østen ham som seieren møter hvor han setter sin fot? Og her har altså vår oversetter også latt det gå på Kyros. Han gir folkeslag i hans vold og lar ham herske over konger. Gjør deres sverd til støv, deres bue til strå som føres bort av vinden. Vi skal også merke oss med en gang at i disse fremstillingene om Kyros er det ikke Kyros som er hovedperson, men det er Gud. Det er Israels Gud. Det er han som er subjektet og aktøren i disse svære ting som berettes. For det første forkynner han det på forhånd, og for det andre utfører han det. Og når det skildres i sin utførelse sånn som her, så er det Gud som er hovedperson i disse skildringene, ikke Kyros. Og det er allerede her, hvem vakte fra østen ham? Ja, Gud som gjorde det. På samme måte som han brukte Nebukadnesar og Sankerib, når det gjaldt å kaste Sankerib, de ti stammene, i fangenskap, og Nebukadnesar når det gjaldt fangenskapet, det babylonske, så kan han også bruke Kyros i frigjørelsen. Det ene er ikke mindre enn det andre i så fall. Og i begge tilfellene så sier han, han kjente ikke meg, sier Gud, men jeg har brukt ham. Vi skal slå opp det senere når vi ser litt på henvisningen om Kyros. Dette er den første. Ja, i vers 25, samme kapittel, kommer det igjen. Jeg vakte ham fra Norden, og han kom. Fra solens oppgang, han som skal påkalle mitt navn. Han skal trampe på fyrster som de var ler, lik en pottemaker som melter lyn. Der ser du det igjen, han det tales om. Det med 43-14 er mer usikkert, og der er de, jeg har satt det i parentes også, for det er vel det stedet som er mer uklart. Så sier Herren eders gjenløser Israels hellige, for eders skyld sender jeg bud til Babel. For eders skyld sender jeg bud til Babel og utfører det, at de skal komme tilbake der altså. Og at Babel skal bli være en tjener for meg. 44-28 har vi jo lest, det er jo klart. Da har vi Kyros' navn nevnt, og så har vi 45-1-5 som fortsetter dette. Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd, fra å kaste hedningefolk ned for ham hos, og løse beltet fra kongens lender, for å åpne dører for ham, og for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne, dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderugge. Altså, det er Gud som utfører dette, det er ikke Kyros. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud, er jeg også. For Jakobs min tjeners og for Israels min utvalgtes skyld kalte jeg deg ved navn, ga jeg deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen, for uten meg er det ingen Gud. Jeg omgjorde deg, enda du ikke kjente meg. Dette er et veldig avsnitt. Vers 13 føyer seg til her. Jeg har oppvakt ham i rettferd, og alle hans veier vil jeg jevne. Det er altså samme sak. Og 46-11. Jeg som kaller fra østen en rovfugl, der er han ikke kalt den som jeg har utvalgt, eller min hyrde, men her er han rovfugl. Fra et land langt borte, en mann som skal fullbyrde mitt råd. Den setningen er ganske verdifull. Han er en mann som i mitt råd har en bestemt tjeneste som skal fullbyrdes. For mitt råds skyld. Han som skal fullbyrde mitt råd. Og så i 48:14-15. Samleder alle sammen og hør. Hvem iblant dem har forkynt dette? Han som Herren elsker. Det er merkelig at han bruker det uttrykket her om Kyros. Det vil si Gud har satt sitt velbehag på ham for tjenestens skyld, for sitt råds skyld. Fordi at han her skal være med å fullføre en part av Guds frelsesråd historisk sett. Ikke fordi Kyros elsker Gud, men fordi Gud elsker å se dette fullført. Derfor er det uttrykket brukt. Det kan misforstås.
Ja. Kan det være også profetisk
ord? Altså en type, mener du, på Kristus? Vel, det er så. Det kan det nok. En kan nok bruke det slik, anvende det slik. Om det akkurat betyr det i selve teksten, er kanskje mindre sikkert. Men det kan jo ses, jeg vil heller si det slik, du, at det kan ses i lys av det endelige råd med Messias. Han er jo en forløper som er med å fremme det som har sitt mål i den elskede Kristus. Man kan se det på den linjen. Men at Kyros samtidig også er råfuglen, vet du, som det står her, og som ikke kjente meg, sier han, det er jo to motsatte skildringer av han der. Så når jeg sier at vi må se det utifra Guds råd og Guds velbehag i å se dette fullført enda og en som ikke kjente han, så er det i den sammenheng. Og der kan du nok godt anvende det som du sier, at målet og rådet sikter jo til slutt på Kristus. Ikke sant? Så det er lys av Kristus dette også. Det er nok sant. Når det gjelder navnet Kyros, som da er en veldig anstøt, et anstøt her, så er jo også det diskutert veldig. Hengstenberg, den store teologen i apietistene i Halde, han mente at Kyros var ikke et navn, men det var en titel. Og at det var en titel som Kyros hadde gitt seg selv, nettopp utifra dette at Herren hadde, eller Israels Gud, jødenes Gud, hadde gitt han i oppdrag å utføre det. Vel, vi har ikke noe historisk vitnesbyrd om det, men det er en vel likså god teori det som andre teorier, at det kan likså gjerne være et embetsnavn som det er hans opprinnelige navn. For han het ikke opprinnelig det, altså, Kyros. Men som konge så gikk han under navnet Kyros. Eller Koren, som det hette på det persiske språk. Nok om det, det er jo underordnet spørsmål. Det som er anstøtet er da at 150 år tidligere skulle Esaias se denne svære historiske sak som skulle skje. Det er jo én ting, men at han også i tillegg til det skulle beskrive det så nøyaktig at han enda ga mannen navnet, det er jo det svære anstøtsten da. Jeg synes det, for min part synes jeg det er noe underordnet. Jeg har henvist der til et lignende tilfelle med Josias, som Jerobam, når Jerobam den første innførte offentlig avgudsdyrkelse i riket, så sto det jo frem en ukjent profet som gikk veldig mot han og fordømte det. Og han profeterte at det skulle komme en Davidssønn ved navn Josias som skulle rive ned det alteret i Betel som Jerobam satte opp. Og det ble profetert i 1. kongebok 13:2, og legger vi så til oppfyllelsen i 2. kongebok 23:15, så ser vi jo det ble oppfylt under Josias. Og der er jo også Josias' navn nevnt. Og moderne bibelkritikere da vil da unngå det ved å si at den senere avskriver som har lagt en glosse, som vi kaller det der, i margen, en glosse som det kalles, for senere lesere, at det han sikter på er Josias, som vi nå vet, ville de si. Men det står jo i den opprinnelige teksten, og vi behøver ikke avskrive det Vi behøver ikke avskrive forutsigelsen med at det er en blosse. Så vi har ikke noe vitnesbyrd om det at det er en blosse. Jeroboam var jo fra 932 til 11, og det skjedde jo under Josias, som var i 638 til 9, så det er jo en 300 år imellom der også, hvor da denne profeten forutsa det som skulle skje med alteret som Jeroboam den første reiste opp i Betlehem. Ja. Vel, selve profetien er ikke sikkert de avskriver når de kaller det en glosse. Så kaller de jo den navnet en glosse. At den senere avskriver, som da har sett oppfyllelsen i Josias, har lagt til navnet Josias der, for at du skal vise når det blir oppfylt. Men det er ikke dermed sagt at de avskriver profetien. Det samme kan en si her om Kyros, at de kommentarer som sier det er en glosse med navnet her, de holder fast på profetien, forutsigelsen, men de inkluderer ikke navnet. Altså. Det er noen som forklarer det slik. I begge de tilfellene kan en jo, må en jo si det når, hvis man tyr til løsningen ved en glosse. Ellers er det jo så mange andre forutsigelser. Jeg nevnte nettopp dette med forutsigelsen for Abraham i 1. Mosebok 15, vers 13. Vi kjenner godt det avsnittet, ikke sant? Så vi behøver ikke slå det opp under offringen der, etter rettferdiggjørelsen av Abraham. Ja, vi kan slå det opp, så vi ser det. Det er jo kapitlet hvor Abraham blir rettferdiggjort, og så blir det da en pakteslutning med dette merkelige hendelsen med offringen og mørket og rovdyrfuglene som kommer og så videre. Og det er jo et symbolsk uttrykk også for hva som skal skje i den kunngjøringen som nå kommer. Det står i vers 13, og han sa til Abraham, det skal du vite at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke bærer hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen, for amoritten har ennå ikke fulgt sin ondskaps mål. Her er jo en veldig fremtidsperspektiv og fremtidsprofeti. Og her er det jo sagt også enda om 400 år, er sagt om trelldommen i Egypten allerede til Abraham. Nå er det jo selvsagt også de i bibelkritikken som vil si at dette tilhører en egen tradisjon i disse kildehypotesfremstillingene, som da er av senere dato. Jeg vil ikke gå inn på det her nå. Vi kan ta Daniel 11 også. Har vi jo en henvisning, skal vi se. Hva? Ja, det er det. De har det plagsomt, de som driver med det. Det er sikkert, ja. Vi burde kanskje ikke ta så mye hensyn til det, men når jeg nevner slike ting og tar det frem, har gjort det i misjonsskolen ikke lite, så er det fordi vi vil møte spørsmålene ute. Og for eksempel de som reiser til Østen, hvor folk leser mye, i Japan for eksempel, er jo lesende folk, så vil de ofte iblant lesende folk møte spørsmål om Bibelen slik. Og da er det bra for ens egen skyld å være orientert. Ikke fordi en skal forkynne og bruke det så mye, men for å være orientert, og kanskje har sagt det til misjonsskoleelevene, at nå har de pekt på disse ting, og de vet å finne det. Det er ikke så veldig om å gjøre for meg at de skal gå opp til eksamen i det. Men de vet hvor det er, og de kan slå opp i de bøkene vi har brukt, og vet å finne stoff og materiale på det. sånn at de er orientert i bibelkritikkens tankegang. Det er en hovedsak. For deres egen skyld at de er litt orientert, altså. Men ellers er det ikke stoff som er så veldig brukbart. Jeg vil heller bruke de positive momenter for Jesajas-boka alene. Og for, også i denne sammenheng, enn akkurat å bruke for mye tid på det negative. Jeg tror vi får ta heller litt henvisninger bare her. Jeg nevnte Daniel 11, der er noe stopp i samme retning. Og Jesaja 7 hadde vi jo om de 65 år som Efraim skulle bort, ikke mer skulle være et folk. Og det ble jo bortført i 721 eller 22. Så gikk det enda noen år før den deportasjonen av folkene fant sted, slik at det gikk 65 år til det ikke mer var et folk, som det står der. Det er jo også en fremtidsprofeti på 65 år i det tilfellet. Men vi kan jo ta Jeremias' forutsigelse av frigivelsen om 70 år i Jeremias 25:11. Og der er i grunnen et par vers som er interessante. Jeg vil heller slå opp den, for den er verdifull i denne sammenheng. For der har vi nemlig begge sidene ved saken. Vi kan lese fra vers 8. Derfor sier Herren herskarenes Gud så, for de ikke har hørt på mine ord, se så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren. Og jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener. Han også er kalt min tjener. For han er tjener for et bestemt del av Guds råd. Jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener. Og jeg lar dem komme over dette land, og så videre. Men nede i vers 11. Og hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark. Og disse folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år. Så her i samme åndedrett forkynner han både fangenskapet og frigjørelsen. Og så er det det jeg ville gjøre oppmerksom på. I vers 9, at Nebukadnesar skal føre de i fangenskap som en tjener for dette merkelige Guds råd. Og i vers 11, at etter 70 år så skal frigjørelsen komme. Og henvisningen under der er også verdifulle. Men i alle disse begivenheter og forutsigelser så er jo den største den som skjer da ved Messias. Det er jo en viktig sak. Så Kyrus' gjerning som tjener for Guds råd i en større sammenheng er jo relativt liten tross alt sammenlignet med den store tjeneren som man nå skal åpenbare. Og det er jo også et fremtidssyn. For det er jo et fremtidssyn så detaljert at vi enda nesten ser det i lys av evangeliene, ser vi jo detaljene i det, i Jesu lidelses vei, i kapittel 50 særlig, og i kapittel 53. Og det er jo også fremtids. Det er jo over 700 år før han kom. Så det ene er ikke mindre enn det andre. Jeg nevner der på side 210 dette navnet som Kyrus hadde opprinnelig. Han het Agradates, men senere etter Hengstenbergs teori så skulle han altså har han tatt navnet Kyros, mener han, kanskje også under innflytelse av profetien og Daniels veiledning. Det vet vi jo ikke da, så vi har ikke noe historisk å holde seg til der, men det er jo en antagelse som ligger veldig nært. Og dessuten så var jo merkelig opplyst der Kyros om folkeslagenes betydning. Når han på en måte la om hele politikken overfor folkeslagene i forskjellige fra de som har vært hans forløpere i verdensriket. Så det er underlig. Men tross alt så er jo Kyros allikevel en tidsbestemt foreløpig tjener Han er en gammeltestamentlig skikkelse, som jeg har nevnt her, og er ikke gjentatt eller fått noe særlig belysning i Nytestamentet. Derimot er det helt annerledes med Messias. For Messias er hovedtenneren i dette Guds råd. På denne måten så er det interessant å se da hvorledes fremtidsperspektivet passerer forskjellige faser her. Og at trøstens Gud, som er skaperen, han gjentar det nesten for hver fase. Skaperen, oppholderen, styreren, som har spredt folkeslagen og styrer historiens gang, slik som folkeboka har avslørt det. Han har sine tjenere, både til det ene og det andre. Han hadde sine tjenere da han lot sitt folk være i Egypten i 400 år. De 400 tause år, som de gjerne kalte. Og han hadde sine tjenere da han fant det nødvendig å kaste sitt folk i fangenskap. Nebukadneser, min tjener, leste vi. Og er det så veldig overraskende da, at frelsens Gud, som har frelsen som hovedmål, skulle finne en tjener til å være med å fullbyrde frigjørelsen, når han kan bruke slike røvere som assyrerkongen, og Nebukadneser og kaste i fangenskap, så kan han saktens også bruke tjeneren Kyros til å føre ut av fangenskapet. Ja?
Det er ikke merkelig, synes jeg, Nebukadneser, han kommer jo faktisk også til tronen uten.
Vel, han, ja, han, du ser av Daniels bok også, ja, og hvorledes han, der har du jo igjen et moment som vi gjerne kan utnytte når vi tenker på hvordan Daniel også ble reist opp. Det merkelig tilfelle med Daniel, synes jeg. Det er jo alle tiders største statsmann. Statsmann, Guds rike statsmann. Han var rådgiver, førsteminister, kan vi si, for fire verdensherskere i skiftende epoker. Han kom under Nebukadneser, og han hadde Belsasar og Darius, og var ennå der når Kyros kom til makten. Han opplevde verdensrikets skiftning, og han var rådgiver for fire verdensherskere. Og det store ved Daniel er at han hadde Babylons visdom, han hadde alt som var nødvendig av utrustning slik, men han var på en måte hevet opp over tiden. Og så Guds rike, i lys av det evige Guds rike, så han de skiftende verdensrikers gang fram til det endelige oppgjør mellom Krist og Antikrist. Han er Guds rikes store statsmann, som ser verdensrikenes gang i lys av Guds rike. Og denne statsmannen, tror jeg på min del, har hatt innflytelse også på Kyros' avgjørelse, eller vært med å legge det til rette. Og som du sier, kanskje allerede så tidlig som Nebukadneser var det lagt ned en kunnskap og en erkjennelse der, som de andre også var nødt til å erkjenne. Og mer og mindre, i alle fall hadde kunnskap om. Nå sies det jo på Kyros-søylen, som jeg nevnte i går, at Kyros tilla Marduk denne fortjeneste, at han hadde vunnet som seire. Men sett i lys av hedningen, Kyros da, som hadde sin gud, som var nasjonalgud, som var vanlig i den tid, så ser han vel kanskje der også at det er noe overordnet der, som har sitt nedslag i Marduk hos han, som har sitt nedslag i åpenbaringens gud, Israels gud, Javé, hos jødene. Også at han gir Javés, Israels gud, æren for at han har i utstedt, eller i forhold til jødene i alle fall, respekterer Israels Gud, som har lagt ned slike tanker i hans sinn, som han sier. Har lagt ned slike tanker i hans sinn, at han utsteder frihetsdiktet. En må ta litt tid til å tenke over dette. Vi kan også gå tilbake til kapittel 45 hos Esaias, hvor vi ser disse tre beveggrunnene som er nevnt der 45 i åpningen, eller ifra vers 3, når Herren sier, jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørke og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite. Der er første begrunnelsen at Kyros gjennom den følelse Gud har gitt han skal vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn Israels Gud. Det skal være som et vitnesbyrd for Kyros selv. For det annet, for Jakobs min tjeners og for Israels min utvalgte skyld kalte jeg deg. Det er det andre, og det er kanskje hovedformålet. For dette er du en tjener, derfor kalte jeg deg. Og for det tredje, lenger nede i vers 6, for at de både i øst og vest skal vite at det er ingen foruten meg, jeg er Herren, og det er ingen annen. Dette skal bli kunngjort, ikke bare for deg, det er for Israels skyld, og det skal være et ledd i min frelsesplan, som senere skal bli kunngjort for alle folkeslag. Det er en merkelig sannhet, synes jeg, verdifull. Og dette kommer igjen også i enkelte av de andre henvisningene vi har der om ham. For at de både i øst og vest skal vite. For at du skal vite, og at det er for Israels skyld, og for at de øst og vest skal få kunnskapen om dette, og dermed lære å kjenne den ene sanne Gud, åpenbaringens Gud. Det viser hvor det stilte inn i Guds råd, og at det er Guds frelsesråd som er selve ledemotivet i hele saken. Beskrivelsen har nevnt det der nede på side 210, at beskrivelsen av Kyros hos Esaias er jo veldig profetisk i stil. Den er levende, den er skiftende, den er poetisk, og en kan merke seg at for eksempel tidsforholdet er veldig rart der det har det profetiske stilen med både fortid, nåtid og fremtid i fremstillingen. Det er ikke en historisk rapport, men det er en fremtidsprofeti som på en måte er tidløs. Det er noe interessant for oss som har vært i Østen i dette, for både japansk og kinesisk, og ikke minst japansk, har lite i gammel japansk, eller lite formulering på verbene i tid. De taler ikke om tid. De taler om tilstand og situasjoner. De hadde ikke klokke, men de hadde talt om tilstand og situasjoner. Før og etter flommen. Før og etter det som da hendte. I den tidsperioden da var, og da det var. Og nå er jeg. Som for eksempel en av mine medlærere der ute forklarte dette en gang, husker jeg. Så sa han, jeg spør en gammel kone, ennå i Japan nå, sa han, spør en gammel kone, hva tid er du født? Nei, det visste du ikke. Vet du ikke noe om det? Nei, det var ikke så viktig for henne. Det viktige begivenheter i hennes liv, det var da det hendte, og da det hendte, og det er nå. Så det tilstanden du har vært igjennom, det at du er født, det er jo en selvsagt ting. Og hva dato det var? Kronologisk sett var ikke noen viktig sak for henne. Det viktige for henne var for eksempel det opplevde som 4-åring, som 20-åring, som 50-åring, og nå da var 70-80 år. Tilstand altså. Det er noe av det samme her, gjennom de skiftende tilstander som Guds råd går i epokene som skifter, så er det slik, og så er det slik. Og slik er det også i skildringen i det profetiske bildet av Kyros. Han er både hyrden, og han er den salvede, og han er den som Herren elsker. Men samtidig så er han også røveren. Og han er fremmed for Gud, han er rovfuglen fra Østen, og så videre. Enda du ikke kjente meg i 45:4-5. Det er som en selvmotsigelse, men det er ikke det. Det er ikke selvmotsigelse. Det er en skildring av personen sett ut ifra Guds bruk av han. Og samtidig også hvordan han selv ikke er den som avgjør at Gud bruker han. I seg selv er han råfuglen fra østen som ikke kjenner Gud. Men ut fra Guds råd og utvelgelse og bruk av han, er han enda den som Gud elsker. Den som Gud gir navn, kaller ved navn, det vil si han vedkjenner seg han i den tjeneste Gud har bruker han til. Så det er en selvmotsigelse, og bibelkritikken slår gjerne ned på slike ting, på slike detaljer. Men det er jo klart at de momentene som jeg har tatt fram der på side 211, med de tre momentene, at det er et ledd i Guds store plan. Hvis en skulle, det som egentlig er hovedanstøtstenen her er jo da forutsigelsen, fremtidsforkynnelsen. Og hele trøstebokas anstøt ligger vel nettopp der. At det er vanskelig for bibelkritikken å anerkjenne en slik forutsigelse. Så vi får jo ta det med inn der. Og etter min vurdering av det, så synes jeg de ni første kapitlene har nettopp sitt tyngdepunkt her. Hvis en tar bort det momentet her med forutsigelsen, så er ikke trøstens Gud den Gud som fremstilles her. For forskjellen på han og alle de guder som han refererer til her er nettopp dette, at jeg forkynner fremtiden som om det var fortiden. Jeg forkynner det som ikke har hendt, som om det har hendt. Jeg gjør det jeg vil. Jeg er suveren, uavhengig av tid og rom for så vidt, og setter inn i tiden, ifølge min plan, det som skal tjene mitt råd. Slik er Gud. Og derfor forkynner jeg dette på forhånd, noe som ikke noen annen av de guder som Israel kjenner fra sine omgivelser, er i stand til å gjøre. Det er bare Israels Gud som kan gjøre det. La oss ta opp igjen, vi hadde det sist, tror jeg, i kapittel 46. Som en konklusjon på den tanken, i vers 9 og 10. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen. At jeg er Gud og at det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Jeg som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Så suverene Gud. Alt det jeg vil, det gjør jeg. Og jeg har lagt min plan, jeg har mitt råd, og jeg har mange ledd i det rådet. Og i dette rådet er Israel en av tjenerne. Han er riktig nok nå blitt den blinde tjeneren, den forherdede tjeneren. Jeg har en annen liten tjener som heter Kyros. Han er noe i likhet med hva Sankerib og Nebukadnesar var i sin tid. Det er disse tjenerne jeg bruker enda de ikke kjente meg. Men jeg har en stor tjener som skal fullbyrde dette store råd som jeg nå kun gjør, som er større enn de jeg har kunnet gjort før på det Messias. Og det kommer gjennom Herrens lidende sangers, Herrens lidende tjeners sanger, som vi begynte på sist i kapittel 42. Vi får da ta den andre i 49 neste gang. Ja, jeg vet ikke hvor mye hjelp de kan ha dette, men de kan jo arbeide.